atakorran baino, dantzan hobeto.
Esa era zarra, errota, auso txarra, kotzo garateren, atxotitzetako. Atakorran baino, dantzan hobeto. Gaur, berrenda, hogei garren atal.
Baratzeko pikoak iru txorten ditu. Dantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago.
Tamen txegabiltza ostegunero legez, egunero legez, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal zuen belarriak lertzeko prest. Hauxe duzue, Atakorran baino jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia, Bilbo hiria irratia. FM-ko 96.0an gaude eta mundu osoan entzungai bilboiria.eus webgunean. Aldia erdi erdi.
Baratzeko pikoak iru txorten ditu. Iru txorten hoietan iru mila piku. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki Atakorran baino.
Asteon ez dakarguz kanta berriak, espadase beste kontu berezi bat. Mungiako Torrebielako errotaren okupazioa. Errota gaztetxearen kronika. Zabaldu belarriak beraz eta hasi egingo gara. Jaso eixue beraz gure agurrik peroen. Zuleok berrunda hogei garren atala esan bezala eta asteon ez dakartzagu kanta berriak. Pasaran apirilaren 28an mungiar talde batek Torrebielako errotasarra okupatu egin zuen. Ordutik hainbat gauza gertatu dira eta hemen txedauzkagu bertako lau ordezkari, Ane Ziarreta, Iker Manzarraga, Ibai Bidaurrazaga eta Josu Bilelabeitia, azken hau belako taldeko partaidea. Talde honetako ordezkariak izan daitezkenak eta errota etxearen okupazioaren kronika, egoera eta asmoak kontatuko dizkigutenak. Eurekaz izan ginen pasaden astelenean, maiatzaren 18an, antxe errotan bertan mungian.
Niretzat zure begiak eder bat dago orgoiko lepuan. Errota zarra berriz erreka zokuan. Bere biziko pena badaukan barruan. Gindezke bizi elkarren onduan. Bere biziko pena badaukat barruan. Ezin gindezke bizi elkarren onduan. Armaitea uraren ertzean, uraren ertzean da basati beltzean. Negar egiten dezu alea txetzean. Ni ere triste nabil zutaz oroitzean. Negar egiten dezu alea txetzean. Ni ere triste nabil zutaz oroitzean. Lan, lan, lara.
Arratzalde honen entzuleok, harta jorren baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate Bilbo Hiria irratian. Eta Errota Zarra entzun dugu, Xabier Lete eta Lourdes Iriondoren kanta Errota Zarrari kantatzen zioten. Eta gu gaur, maiatzak 18 honetan, Mungiako Errota Zarrean gaude. Jakin izan dugu baita, errota honi kateko errota, esaten jakola, tradizionalki Mungian, ondoan bidea gurutzatuta katetxea daukagulako, eta katetxe horrek sasoi batera arte markatzen zuen hiribildura heltzeko edo sartzeko muga. Pasadan apirilaren 28an Mungiar talde batek okupatu egin zuen etxe hau, eta hementxe dauzkagu ba talde horren ordezkariak izan daitezken lau kide proiektu honetan guztiz inplikatuta daudenak. Alde batetik, hementxe daukagu Ane Ziarreta, arratsaldeon Ane, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Bai, arratsaldeon.
Anerekin batera Ibai Bidaurrasaga ere gurekin dugu hemen, arratsaldeon Ibai.
Bai, arrastion.
Ike Zarraga.
Apa, arrastion.
Eta Josu Bilelabeitia.
Apa, Isidro.
Laurak Mungiarrak dira, eta euren ahotik ezagutuko dugu zer gertatu dan aste hauetan, azken egun hauetan hemen, eta zeintzuk diren talde honek dauzkan proiektuak eta perspektibak urrengo egun eta asteetarako. Asteko neska mutilak, lehenengo galdera, zein da gertakizunen kronologia?
Bueno, ziginen ikasturte hasieran gazte talde bat ziren mugitzen, ze ikusten genuen herria nahiko higa zegoela, eta horri erantzun bat eman behar geniola gure aldetik, ez? Eta batxarreta gero ikusi zen beharrezkoa zela tresna bat, eta tresna hori zen eraikin bat herrian ba erreferentea izango zena mugimendu hori hasteko. Egin genituen batxarrak, elkartu ginen udaletxearekin, zan genien tresna hori behar genuela, eraikin hori behar genuela, gure prozesuarekin edo gure proiektuarekin aurrera jarretzeko, beraiek esan ziguten ezetz, ez zutela proiektua ikusten eta lokala bera ez zutela, guk argi geneukan lokal utzak bazituztela herrian, eta horrela geri izan da. Eta, bueno, azkenean, ba, euren iniziatiba esa ikusita, errotasarra okupatzea, ba, aukeratu genuen. Ez da gustokoen bidea, baina genukan bide bakarra zen, proiektuarekin aurrera jarraitzeko. Orain proiektuarekin aurrera jarraitzen dugu, errotatik, eta mundu guztia gonbidatzen dugu ona etortzera, eta nahi duenak bere aportazioa egitera, eta hemen denak gara ongi etorriak, eta inorrezta hemendik botako edo.
Eta nik uste dut bide hau, oza, garrantzitsua dela esatea, bideo hau holan egin zala, ez beste biderik ez dauelako. Baizik, eta jenteak holan eskatu zegoelako, oza, jentea enteratzen hasi zanean, ba, mugimendu hau zegoela, eta lokal bat okupatuko genuela, ba, gero, eta jente gehiago etorten hasi zan. Ni bere holan joan nintzen, ni ez naz egon hasieratik, baina ni entere nintzenean mugimendu hau zegoela herrian, ba, ni pentsatzen hasi nintzen, eta zu pentsatzen dozu ia zuk ze gazte mota izan nahi dozu, zuretzean gelditzen den gazte bat, lokalean sartzen den gazte bat, edo kanpora urteten den gazte bat, eta gazteen arteko elkar bizitza hori sustatu nahi duen gazte bat. Eta holako proiektu bat ikusita, nik uste dut ilusinoagaz jente asko hurbildu zala, gazte asko hurbildu zirela, eta zala egon beste biderik okupatu behar izan genuen, eta hau izan zen gure aukera, eta oso pozik gauzela uste dut.
Opa, bai, eta nire pentsetan dut, bueno, hemen argi dugu, ba, mota askotako jarduerak eta egingo direla, baina hemen garrantzitsuna ez da jarduerak eta ditxea. Da jarduera horrek elkarregaz danon artean eta aurrera eroatea. Ze bizigara gaur egun honek mendebaldeko gizarte honek emoten dozkun eredu ez da ona nire ustez. Ze eroten zaitzu bakardadean eta geusekitzen, ez? Adibide handibet hor dugu mobilekaz, gero eta gehiago gauz gure mundu indiduelean mobilekaz, bunun makur eta horretan gure kapsulan sartute, eta herritxik mobilera di eta mobile moduen beste pilo bat adibide dauz. Eta hemen dauen gauzetarik politxenetakoa hori da, ez? Ba, danok mungiar guztiok batzen gara la, eta bardin da adinek eta sesuek eta errazak, eta, bueno, danon artean itzen du berba, eta badeku aman komunean, ba, ilusio bat. Eta hori, hori da, igual, askotan ez dela ulertzen, ez? Geuse abstraktuek eta dire zailenak ulertzeko. Hori, elkartasune, zeusera abstraktue da. Egoten dugu, ba, eta zertarako ingo duzu hau, zer egongo da, ez da gihau, zer in, zelan in baino. Eta hori, guk, mungiarrak batu gure doguz, sin mas.
Beste adibide bat igual ba mobilen antzekoa da azkeneko urteetan ba mugiko gazteri edo lonjetan dabiz batzen edo kanporantza doa eta herrie ba hiltzen doa gutxi ganaka. Orduan ba honek be sustatzen dugu aputxu bet mugiko jendea urtetzea eta azkenean mungirako edo mungintzako ba onura bat da. Eta horri da beste garrantzitsua, ez da, beste gauza bat garrantzitsua. Eta hemen ekintza asko egingo direz, ez bakarrik igual gazteon txat, jente asko pentsaten dugu ba, bakarrik gazteon txat dala edo. Eta hemen adibidez pasagan astean edo lan, ba, egin direz umeen txako txalaparte ikastaroak, txokolata da, porrotz betorri da, gero be elduen txako gauzak egon direz, kontzertuak, eta gauz asko gondirez, ozak anima eta etorri eldue, gazteak, umeak eta edonor.
munduko pipetu sali eda baina Aitzitxe mugurru munduko pipetu sali eda baina Pipetu garra dotzo zudurrandiaren fontira Amuak purtzein dotzo zudurrandiaren fontira Sali eta baina Aitzitxe mugurru munduko pipetzu sali eta baina Pipetxu garra dozo Alkondari ebarria Amak ekarde utxo Alkondari ebarria Eta baina Aitzitxe mugurru munduko pipetzu sali eta baina Pipetxu garra dozo Bimotaren puntia Alomak epein dozo Bimotaren puntia
Mungian gagoz gaur, beraz mungialdeko musika eta hau korrontzirena duzue, 2014an Orkesta Sinfonikoarekin grabatutako lanetik hartutakoa, Aitzitxe mukurrondoko. Eta mungian gagoz, mungiako errotan, bertan, apirilaren 28an, honezkero askotxok jakingo duzuenez, talde batek okupatu egin zuen eraikin hau, proiektu autogestionatu bat, aurrera eroan alizateko eta bertako ordezkariekaz gaoz hemen berbetan Eurak Ane Ziarreta, Iker Manzarraga, Ibai Bidaurrasaga eta Josu Bilelabeitia dira. Neskamutilok urrengo galdera honako hau da, zein izan da udalaren erantzuna orain arte?
Bueno, berez, okupatu genuen egunean ja herrian aspaldi ikusi esten despliege bat egon zen, herri guztia hartzainez eta municipalak leku guztietatik, argi zeukaten eurek ere ba, okupatu egingo zela. Okupatu egin zen, pertsona bat identifikatu egin zen udaletxearekin kontaktuan jartzeko, udaletxeak esan zion gau horretan bertan joatea udaletxean gana, eta esan zitzaion ezela joango, ba, egoera ezelako gonena, eta gauzak pausokatuta egin behar direla. Eta hori, gero okupazioa eta bi egunetara batxartu ginen udaletxarekin, batxar horretan esan ziguten ba, legezkanpokoa zela, bueno, ezer berria, oso txartu egin genuela, eta are gehiago, kontzejal batek uste dut esan zuela, creamos unos maleducados. Ba, vale, ba, oso ondo. Ez da gino orden maleducado gehiago, ba, herriaren alde lan egiten duena, edo hortik goitik maledukado ditzen dituena herritarrak beraiek. Eta, bueno, oraintxe bertan momentuan, ba, udaletxea bere diskurtsoa duka, ba, hau ez dela legala, eta hori. Baina guk ez, eta, bueno, begai izan digute elektoralista dela hau. Gu hemen ez gaude inorren aurka, gu hemen herriaren alde gaude, bakoitzak egin dezala bere irakurketa, askea da horretarako, baina gu gure irakurketarekin jarraituko dugu, eta aurretik aipatu duguna. Herri honek mugimendu bat behar du, herria bizi bat eman behar zaio herriari, eta horregaitik gaude hemen, ez gaude inoren aurka, ez ezer. Gu denon alde gaude hemen.
Eta nik usteot nabarmendu behar dela bebai, gure jarrera udaletxaren aurrean ez dala udaletxaren aurka joatea. Ez que guk badakigu udaletxagaz kontaktuan egon barik eta udaletxagaz adostasunetara heldu barik ezin dugula zebezin. Guk hori badakigu, guk negoziatu nahi dugu, itxegin nahi dugu, eta aurrekaz, ba hori... adostasun batera heldu, ba hau aliketa seguruena izateko, aliketa ondoen kudeatuta egon alizateko eta hori herriarentzako aliketa emankorrena izateko. Eta nik uste dut hori eureke oraindik ez dutela ulertu. Gu ez goaz euren aurka, sinoren aurka guztiz kontrakoa guk aurkeztu nahi dugu edo eskaini nahi dugu orain arte inok eskaini ez dauen gauza bat, ba hori, gazteentzako, herriantzako biltzeko leku bat, eta gainera modu ezberdin batean funtzionatzen duena, ba hori, kooperazioaren bitartez lan egiten dana, eta ba hori, orain askotan entzuten dan eredu berri horretara doan lokal bat.
Bai, eta, bueno, berez, argi dau, klaru dau, ez tekula diru laguntzarik, ez da, inoren partetik, eta... Itxen dugu zen geuzek, bat ez be, igual nonok pentsetan badeu diru ataretako dala edo gu lukratzeko edo, ez da guze, ze pasador. Adios! Bueno, hori, ez da gula itxen hau diru eta batzeko, bueno, diru batzeko bai, baina gero honegaz jarraitzeko ez, eta hanek, eta ibak izan dabe moduen, ba, mungiri, ba, bizitasuen emoten jarraitzen alizetako. Eta, bueno, horretarako antolatu dugu ja, ba, kontzertuek, eta momentuz, ba, geusea da zerbezak eta edariek eta Coca-Colak eta saltzen olako batan, ba, zeuzertxu atretan da, baina, bueno, ez da asko, baina, gitxike, ba, ingu, zeuzer, eta handitzen badoa gero eta jentek iau bat hor, ba, errezago izango da geusek hobeto itxen.
Zeatatzen dut zerritxi erantzuten didazu. Jakin nahiko nuke altuera hartzean gauzak aldatuta ikusten onde diran, baina bietzateko ez dara. Batzuetan oinarritzen dan, baina horientzateko ez zara
Kontua da etxe hau urte askoan egondala erabilpenik emon barik. Zelan aurkitu duzue etxea eta ze ekimen eraman duzue aurrera? Hasi zarete garbitzen?
Ba, eraikine desastre utxe zauen, barrutik kaka beteta, hauts asko, kanpotik be teiatue dana iapurtute, zuaitxez beterik, larrea be barru arte, eta bueno, ba, gu haze ginen apurtxu bet garbitzen, kanpotik bere itxura ona emateko, eta teiatu apurtxu bet arregla dugu, kanpoko belarra eta kendu dugu, barrutik be garbitu dugu, raspa dugu pareta guztiek, pintaten gabiltz, eta bueno, gutxika, ba, danan laguntxagaz, eta herriaren laguntxagaz, ba, aurrera eramaten dugu.
Oinarteze, bueno, programazinotxo bat eginda, egun gutxi pasada okupatu zanetik, baina, bueno, egin dira ekimen batzuk, ezaiguzue holan zeintzuk izan diren, eraman diren ekimenak, kontzertuak, ikastaroak?
Bueno, bai, hau ja uste dela, hirugarren astea hemen gaudela, eta lehengo astean, bueno, lehengo lau egunak izan ziren erresistentzia egunak, hemen gauden lo egiten, eta bueno, erresistentzia azken finean, baina ja, lehenengo astetik ja topera hasi ginen, lehenengo astean ja berez zumba egon zan, martitzenean, eguaztenean euskal dantzak, eguenean leitzako tipo bat, Himalaian Nepalen egon zena, ba, eman zuen itzaldia, eta justo Nepaleko lurrikarekin bat etorri zen, orduan oso ondo, bueno, oso ondo erez, baina gaia bazetorren. Ostialean izan genuen Itziarren semeak eta Francis, doktor deseokoa, larun batean auzolanean jendetza bildu zen hemen, eta denon artean bazkaldu genuen, erreka garbitu zen, bueno, aurretik ikarrek esan dituen gauza asko egin ziren, igandean asanblada orokorra, eta bueno, berriro osta ere, urrengo astean, baitxaldia, kontzertuak, eta horretan gabiz, urrengo astean adibidez errekalde horretik datoz, bizita egitera, ostiral honetan herriko kantu, tante bat daukagu, Nora Olano, uste dut. Eta, ba, agenda beteri daukagu, hemen gabil segunero, topera, eta ilusioarekin. Eta agenda gehiago elkartzeko prest, noski. Bai. Bonbereneakoak ere etorri dira, bueno, etorriko dira, EHZ-etakoak etorri dira bizita egitera, Gorka Urbizu ere antza etorriko da, bere zai gaude, aupa Gorka etorri honea. Zea maiz ere etorriko da, ez da, egitemen segulako agenda daukagu. Rafa Rueda, Errikoa, Erriko talde pila bat, Santi Matxete baita ere, eta Belako ere izan genuen, astu zaite, lehenengo larun batean, Belako izan zen zabaldu zuena kontzertuen agenda hau. Ez hori, eta hori, ba, agenda beterik egia esan oso gustora, eta aurrera jarraitzeko goekin, eta hemendik ez gaituzten ez botako edo, naiz eta bota, ba, proiektu hasita dagoenez, ba, hori, hau ez da helburua, ez da eraikina, beraz, beste eraikin batera joango gara, eta hori udaletxeak argi jakin behar du, hau ez dela hemen geldituko errotati desalojatzen bai dute, hau aurrera jarraituko dut, hau hasita dago, eta gu bukaeratik hasi nahi genuen prozesu hau, eta orain hemendik hasi behar gara, ba, okupaziotik, eta ba, rollo apur bat txarretik, baina argi dago, ba, hanek esan duen bezala, beraiekin negoziatuko dutela, eta eraikin honen beharra ikusi izan dela herrian, herria gurekin dago, eta hau aurrera doala.
Gaurko egunean Mungiaren izena kanpora daroan taldea dugu Belako. Belebeltzak baino ez, euren azken lanetik hartu dugun kortea. Thank you.
Hankakarinak eta buru bareinago, dantzan hobeto daki, dantzan hobeto daki, harta jorran baino, harta jorran baino, harta jorran baino.
Harta jorran baino, jantzan hobeto, Bilbo hiri irratia.
Harta jorran baino, jantzan hobeto saio entzuten zabiltzate entzuleok, Bilbo hiria irratian, FM-ko 86.0an eta bilboiria.eus webgunean. Mungian gaude gaur, okupatutako errota etxean, eta hementze gagoz berbetan euren ordezkariekaz, egin dugu berba okupazioaren kronikaz, eta egin daigun berba momentuko egoeraz. Estatutoak martxan daude eta elkarte bat sortzekotan zagoze. Momentu honetan, zein da guztionen egoera?
A ber, momentu zerabaki duguna da, bakoitzak apur bat informazioa lortzea, eta apur bat ausnartzea, ba, elkarte bat sortzeak ze ondorio aldituen ekarri, eta argauzak ez, bakoitzak ze erantzukizun hartu aldeuen pentsatzea, eta bueno, ba, guretzako zein izango zen erabakirik onena, ba, hori, ba, aukeratzea, ez? Eta ba, horrek ausak asanbleada baten erabakitzen doguz, baina, karo, nik uste dut garrantzitsua dela esatea bai, guzti horrek ekarten dugula gozat, dana bakoitzaren hausnarketa pertsonala, ez? Eta, bak, eta asko ikasten dugula, adibidez, ba, guk ez dugu inoiz pentsatu elkarte bat nola sortzen dan, edo elkarte batek zer egin alde hauen herriantzako, eta orain gauza horre guztia ba, ikasten goaz, orain arte ba, ez ezaguna izan diren, ez ezagunak izan diren, ez dakit beste eremu batzuk ikusten gabizela, eta bueno, ba, hor gabiz aburu bat ikasten, eta ikasi ondoren baia erabakiak hartzen, eta horren, eta elkartearen inguruan, ba, bueno, lehenengo ba, proiektu bat idatzi behar dugu, eta proiektu hori ba, idazten bagabiz, egu gure helburuak argi dekuz, eta horren falta askuna da, helburu horrek papel batean islatzea.
Eta udalari aurkeztu?
Claro, eta udalari aurkeztu bai.
Eta hau dela pasatu dadik, baita ere mendik ikustera, osea, helburu hauek idatziko ditugu, baina helburuak betetzen ari dira, ja gaurko horkoan betetzen ari dira, oraintxe bertan bertso saio bat daukagu hemen, jenden arteko kolaborazioa ikaragarri izan da, bi aste hauetan, edo hiru aste hauetan, eta horrek helburuak dira, eta hemen asanbladak euskaraz egiten dira, euskararen presentzia handia da, inoiz egon den handien asegurazki gazten artean Mungian, eta horrek udaletxeak berak helburu bezala dituen gaiak dira. Orduan guk ere hor landu egiten ditugu euren helburuak.
Bai, esan behar dena da, hemen maiatzaren hiruko asanblada, ba, euskara hutsean egin zala, jakieneko genuke Mungiako udalean zer egiten duten, ez? Bueno, eta, bueno, danontzat galdera, hauteskundeak dire domeka honetan, horren aurretik, ba, ziurrenetik ez da ezer gertatuko, baina ze aurrikusten duzue udal korporazio berriarekin. Zeren zain zaudete?
Bueno, guk itxarongo dugu, ez? Udaletxe berria hori eratu arte eta berriro hasiko gara negoziazio prozesuan. Baina, oza, aurretik esan dudana, berdin zaigu ez. Osea, baina errotatik naiz eta desolajatu, errotatik hau aurrera jarraituko du. Hemen hasi den aia ez du inork geldituko, honek jarraituko du aurrera, errotan edo beste eraikin baten. Hori gutxienekoa da, gunei duguna da, gauzak ja, alik eta bizkorren formalizatu, dena legezko edo egin, eta aurrera jarraitu. Egia esan hau gelditu dezaken bakarra gu gara. Gure antolakuntza txarra edo gure motivazio falta gaiti, baina berez motivazioa motivazioa batez ere orain arte, gora arte daukagu. Eta antolakuntzan hasi gara nahiko ondo antolatzen oinko astetan, ba, honek aurrera jarraituko du, hori gutxienekoa.
Eta oin arte geuzek legez kanpo itzen bagauz ere, etikaz kanpo ez dugu eseritzen, inoiz berez, eta guk kontra inguretzegu mungiarrok edo batez ere gazteok dekien inkomunikazio herriri orduen geuse guztiek dire da ez dakit helburu onakaz positiboakaz, eta Iker?
Bai, ganera ikusten gabiltz herriko jendea eta animaten da eta komertxotako jendea be lagundu egin digutela Adibidez, ba, batxutan igual afari edo ekarri doztea, guztea, edo kafeak, edo zehozer igual materiala zehozer iteko, edo beste gaztetxatatik ba, bebai laguntza eukidogu, eta ba, elkarte batxutatik bebai, osake hori motivatzen asko, motivazio asko emoten digu, eta aurrera segitzeko indarra bebai.
Eta mungialdeko beste talde bat noizean behin dira hauek lan berria kaleratu berri dute, baina guk kantu zarrago bat aukeratu dugu orengo honetarako. Ariak, noizean behin. Herritarren aldetik legitimitatea lortzeko ze ekimen jarri duzu ez martxan, sinadura bilketak, zer dau planifikatuta? Herriaren onarpena edo lortzeko?
A ber, nik uste dut herriaren lorpena, herriaren babesa lortzeko eta legitimitatea lortzeko, egin behar duguna da gaztetzea edo, bueno, edo errota herriari zabaldu. Eta hori egin dugu, oza, ekintzak danontzako dire, uste dut edade guztientzako ekintzak egiten ari garela, eta beste alde batetik bebai, ba hori, sinadurak bildu doguz, eta biltzen jarraituko dugu, nahi duguna ona hurbiltzeko, eta bere babesa eskaintzeko. Zezke herri barik, honek esteko zentzurik.
Gainera, komertxo batxutan be, bere babesa edo emoteko pega deureaz kartelak eta errota gaztetxaren alde. Eta...
baliteke urrengo asteotan edo ba agian ba bueno pues desalojatzeko agindu bat egotea eta baliteke ona ba ertzainak edo ertzaintza agertzea. Zen neurri hartu dozuez erabaki horri aurre egiteko.
Bueno, guk erresistentzia pasiboa bakesalea ingo dugu, osea ez gara ez dugu hemen zirko bat nahi. Zirkoak ez duterako inorentzako etikinik ateratzen, ez direlako etekin garriak. Eta, eske, aurretik esan dudana, ez? Hau ia ezin da gelditu, osea, errotatik gotako gaituzte eta joango gara beste leku batera. Eta eskatuko dugu berriro, eta ba, ingo ditugu gure manifestaldiak edo, kontzentrazioak, berriro ere herriari zabalduko diogu gure ikuspuntua, eta honek ez du etenik. Eta gero eta gehiago izango gara. Orduan oneri bomboa ematen basaio, ba jendea gehiago enteratuko da, gehiago sartuko da jendea barrura. Eta argi dago herri guztia ez dugula izango beti gure alde, baina herriaren zati oso handi bat gurekin dago eta jendea komentatzen duenagaitik mundu guztia dago ados.
Eta nik uste dut ez dekola zentzurik udaletxe batekolako mugimendu bat edolako gaztetxe bat sarratzea, ez teko zentzurik zegatik gure izango de udaletxe batek herriantzako dan gauza bat, herriantzako positibo dan gauza bat sarratzea, ez deko zentzurik.
Lehen ez dugu aipatu egi esan talde txo hau, o talde txiki handi hau, bueno, neko ondo antolatuta agertu da, hori horrela izan da, konta eguzuelen utzi dugu apur bat aipatu gabe, ze taldetan antolatu zarete?
Bai, ba, lau talde nagusitan antolatu garez, barne antolakuntzan, diruzaintzan, ekintzan eta komunikazioan. Gero be, horren taldeen barruen, ba, arduradun bat edo bidauz, eta ba, gero iten direz be, batxarrak horren talde barrutik kanpo be, ba, enteratzeko beste taldeak.
Bueno, mutilok, besterik ez dut uste agian zeu zer utzi dugu albo batera aipatu gabe, baina bueno, kontu nagusienak nik uste dut aipatu dugu zela, ez dakit zeu zer bukatzeko edo mesuren bat daukazuen botatzeko herriari eta batez ere Mungiako udalari.
Aber nire mesua da nik uste dutela orain arte Mungian oso zaila zan gauza bat lortu dugula, eta gauza hori da horren beste gazte, eta horren desberdinak garen gazteak batzea. Zelen, ezkez ginen ezagutzen. Ez genuen inolako kontakturik, eta ez genuen kontaktu hori izan nahi berez. Eta orain, bari, batu gara, eta ez bakarri gazteak. Gazteak beste adin batzuetako pertsonak azbere, batu dira eta elkarrekin lan egiten dugu. Eta nik uste dut mesua hori izan behar dela. Talik eta jende gehiago hurbiltzen bada, askoz bere hobeto.
Eta batez bere guk dakigula zer falta dugun herri honetan, orduan guk ematen badiogu irtenbidea arazoriei, ba gure konpromesu maila ere handiagoa izango da eta guk gure herria gehiago sentituko dugu. Bestera badirudi gauzak goiti datozela edo bueno, eta ondo daude, gauza asko udaletxak oso ondo egiten ditu, baina azkenean jendea ez bada implikatzen, hor konpromesu maila txikia da eta herria berez herritarrak ez dute herria bere sentitzen, eta hor dago garrantzitsuena. Herritarrak herria beraiena sentitzea.
Aitzatuko dugu ia zer dekogun asteburu honetarako. Iker.
Ba, adibidez, Bierko Barikureko Nora Olano dau, beratxit herrietan, eta Oiu taldean kantantea edo, eta gero zapatuen be euskal kantan gauen izango direz, osea que anima zaitez eta etorri.
Zordutan?
Hori euskal kantak zortziterrietan edo lan hasiko direz, baina bueno, gau guztien egongo garez, osea que anima eta etorri.
Eta Oiu taldea bederatziterrietan, Barikun.
Bai, hori da. Venga, anima!
Bueno, mutilok, eta neska mutilok, parkatu. espadakuzu ez zer gehiago esateko, eskerrik asko, benetan, Josu, Iker, Ibai eta Ane, eta sorteon aurrera eta eutzi. Sorionak. Agur. Eta bukaera emongo dautzagu gure gaurko saio oneri kantu ezagun honekin. Agian Mungiako herriak eman duen kanturik ezagunena dugu, Hilda Jainkoa, PLT taldeak sortutakoa eta mugarria izan dena herri honetan. Askorentzat musika egiten jarraitzeko inspirazio iturri izan dena. Murgiako errota etxearen okupazioaz egin dugu berba, bertako egoeraz eta talde honek deukosan asmoez. Ane Ziarreta, Ibai Bidaurrazaga, Iker Manzarraga eta Josu Bilelabeitia mungiarrak danak izan dugu hemen horretaz berbetan. Auzolanean eta autogestioan oinarritutako talde bat sortu da mungian. Sorionak.
Bueno, en joko martxea!
Unok, guk gaurkoz, amaitxu dugu. Indu nahikoa eta martxea joku. Gaur Ane Ziarreta, Ibai Bidaurrazaga, Josu Bilelabeitia eta Iker Manzarraga izan ditugu hemen, mungiako errotan egon gara, errota etxearen inguruko okupazioaz berbetan, eta ia zer gertatzen den urrengo egun eta asteotan. Domekan hauteskundeak dira. Te bitxartean soriontzu ibili. Besarkada bero bat. Agur.